Biyya ollaa wali ta'an Itiyoophiyaa fi Sudaan gidduutti falmiin daangaa yeroo jiru kanatti Sudaan torban kana waraanni Itiyoophiyaa daangaa koo cabsee seene jechuun himattee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis muddaminsa jiru dabaleera. Masriif Sudaan hidhi kun bishaan inni kuusu bishaan silaa nu dhaqqabaa ture hanqisaa ka jedhu qaban. Gabaasa Naabaa Moheddin Tujbee dhiyeessa.
Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan Itiyoophiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaanitti hanqate geggeessite kan ittiin jedhu ibsa baasee jira. Loltoonni Itiyoophiyaa kaaba gama dhihaaf daangaa Sudaan gama bahaa irratti kan argamu daangaa naannoo Alfashaagaa qaxxaamuran jedhameera. Mootummaan Itiyoophiyaa weerara sana hin haalle garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin Alfashaagaa yoo xiqqaate waggoota 50 kan ture ta'us garuu baatii muddee keessa innaa baqattoonni 10,000 lakkaa'aman naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce'uudhaan gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi'ee ka'e. Sudaan baatee Amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itiyoophiyaa qabiyyee ishee irra balali'e ennaa jettu. Itiyoophiyaan immoo loltoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lambiiwwan Itiyoophiyaa irratti saamicha raawwatan jechuun himannaa dhiyeessite. Haa ta'u malee Qaataar keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Abbaas Mohaammad Sudaanis ta'e Itiyoophiyaan daafoo waraanni qabu isa dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu.
Mohaammad
akka jedhanitti Sudaanii fi Itiyoophiyaa keessaa kanneen murtii murteessan gara waraanaa dhaquun hiika akka hin qabaanne sirriitti beeku. Itiyoophiyaa keessaa misooma dinagdee Kaartuum keessaa immoo adeemsa jijjiirama dimokiraasiitu jira. Waraanni inni kamuu bu'aa biyyoonni kun argatan balaarra buusa. Garuu hoogganoonni walitti bu'iinsa biyya keessaa qabbaneessuuf diina kabiroo barbaadu jedhan. Falmiin daangaa hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa laalchisee muddama jiru irratti dabale. Masriif Sudaan hidhi sun bishaan gama isaaniitti yaa'u hir'isee dhiyeessii bishaan qulqulluu argatan balaarra buusaa jedhu. Kaartuum keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Alfatii Mohaammad akka jedhanitti hidhi sun muddama ka'ee jiruuf sababaadha jedhan.
Mahiijni beena Sudaan wa Itiyoophiyaa munaawashaad xuduudiyya.
Mohaammad akka jedhanitti hidhila gabbayyaa falmii sanaaf sababaadha. Kunis qaama lamaan gara walitti bu'iinsaatti waan geessuuf waliin gatta'anii akka mari'atan gochuu danda'a. Waraanni bu'aa argamsiisu tokkoyyuu hin qabu jedhan. Falmii daangaa gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaanii fi Itiyoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itiyoophiyaan gaafatteetti.